Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det danske luftvåben, det har altså er næsten uafbrudt i krig, og det har det været længe. Og flyene, de er simpelthen så gamle, at de er svære at holde i luften. Mekanikerne er desperate. Og så kommer oven i det, så kommer beslutningen om indkøb af nye fly. Det, noget af det første, den nye forsvarsminister Carl Holst har gjort, det er at udskyde beslutningen igen. Men altså, tiden den kalder på en beslutning meget, meget, meget snart. Men i lyset af det seneste oplysninger, vi har nyheder her, så er altså er muligvis, at forudsætningerne for den her beslutning har ændret sig en smule. Og det skal vi diskutere lige om lidt med de to forsvarsordfører fra forligskredsen, nemlig Holger K. Nielsen fra SF og Venstres Peter Juel Jensen. Velkommen til jer begge to. Men lige inden vi lader jer for ord, så vil vi lige bede landets førende kampflyekspert Andreas Krog lige rise banen op. Og han skal vi høre nu.
Vi står i den situation, at vores F-16 fly er op til 35 år gamle nu, og vi har simpelthen brug for nye fly nu, hvis vi stadig vil have kampflykapacitet i årene fremover, og ikke vil stå i nogle år uden kampfly. Nu er indkøbet af nye kampfly i virkeligheden en proces, der blev igangsat for 10 år siden i slutningen af august 2005. Men man har så hele tiden udskudt processen, fordi man har fundet ud af, at F-16-flyene godt kunne holde lige lidt længere. Men nu er vi derhenne, at nu kan de simpelthen ikke mere. De kan allersenest, er i hvert fald den seneste vurdering, de kan holde til 2024. Men så er de altså også op til 44 år gamle. Og når man så regner tilbage efterhånden, hvad det vil tage at implementere og bygge flyene og forhandle kontrakt, jamen så er det nu her i efteråret, at vi skal tage et typevalg. Og altså hvilke af de tre fly er det, vi skal forhandle videre med om en endelig kontrakt. Og det er man politisk også indstillet på. Det synes jeg, man kan høre på de signaler, der er kommet de sidste par uger. Nu ved man godt, nu er det nu kan vi ikke trække den længere. Så det, der kommer til at ske de næste par måneder, tror jeg, er, at forsvarsminister Carl Holst vil ligesom samle forligskredsen, og så vil man gå i gang med at diskutere det her. Og der handler det jo netop om, hvad er vores ambitionsniveau? Hvad er det, vi gerne vil kunne? Hvor mange missioner og mange timer vil vi gerne kunne udsende flyene på i fremtiden, og hvor mange fly skal vi så købe til det formål? Fordi altså, der er ingen tvivl om, at vi skal have nye kampfly. Det er der bred politisk enighed om i forligskredsen. Det er kun Enhedslisten og politikken, der er imod det projekt. Så vi kommer til at få nye kampfly. Det, der bliver diskussionsemne, det bliver, hvor mange kampfly, og skal vi så vælge F-35 som vores allieret, eller skal vi gå med måske lidt mere livrem og sæler, de mere sikre valg, de så også lidt ældre, knap så moderne Super Hornet eller Eurofighter. Så der er ingen tvivl om, at man skal aldrig i den her kampflykonkurrence, som har kørt i så mange år. Men der er rigtig, rigtig meget, der tyder på, at det er nu en iskøb kampfly. Og brevet fra mekanikerne, F-16-mekanikerne, understreger det jo også rigtig godt, fordi de peger jo også selv på, at F-16-flyene snart ikke kan mere og er meget vedligeholdelseskrævende.
Holger K. Nielsen, du har været i politik lige så længe, som F-16-flyene har været i luften snart, ikke? Det nærmer sig i hvert fald. Så du ved jo, hvad det handler om, det her, ikke? Altså, er der noget i den seneste, der får dig til at ændre holdning til de her ting? Fordi, altså, på mig lyder det jo mærkeligt. Man kan holde de der F-16, som næsten ikke kan holde til luften nu, så får vi vidt, at vi kan godt holde dem i luften til 2024, altså i en almindelig tankgang, så er det faktisk ret længe. Men og samtidig så har det hele tiden set ud som om, at det vi skulle, det var det endte nok med den her amerikanske F-35. Men er det ikke nu, at man siger, hvis Danmark skal være uafbrudt i krig, så er vi nødt til at købe en hyldevare? Forstået på en af de andre to.
Jo, det er jo et meget godt spørgsmål. Men det med, at man har besluttet sig for F-35, som alle går og påstår, det er jeg hele tiden afvist. Det har man faktisk ikke. Der er mange ting, som spiller ind her. Dels det, som du siger, skal vi have en hyldevare eller ej? IC4-skandalen spiller jo meget i...
Absolut.
Absolut, ikke? Der er ikke mange politikere, der gerne vil være ansvarlige for en tilsvarende skandale omkring kampfly.
Hvorfor så ikke bare tage en frisk beslutning og købe nogle F-18 eller nogle Eurofighter nu og her? Man kan gå ind i butikken, og så kan man dagen efter stort set sende dem direkte ned og myrde løs på ISIS.
Ja, ja, hvis det er det, vi skal.
Også, det er så et andet spørgsmål.
Også om 3 år, ikke? Der kommer jo en rapport her. Altså, de har jo siddet og arbejdet med de her ting i Forsvarsministeriet igennem adskillige år nu. Der kommer en rapport, hvor man sammenligner de tre typer i forhold til hinanden. Så hvad kan de, og hvad kan de ikke? Hvad har de fordele? Hvad har de ulemper? Både økonomisk, men også militært. Og der synes jeg, vi skal afvente til, at man kommer med den rapport. Det har vi sagt hele tiden. Altså, der er ikke noget, der er afgjort. Der er ikke afklaret noget som helst endnu. Men vi er nødt til at se den her meget, meget grundige analyse, som de kommer med, før vi træffer en beslutning. For det er en ganske stor beslutning, der skal træffes. Det er mange milliarder kroner.
Peter Juel Jensen, du repræsenterer jo det enlige regeringsparti i den her diskussion. Og det er jo ligesom jer, der har serveretten. Det er i hvert fald det, din statsminister går og siger. Nu må vi jo snart til at have en beslutning. Nu må I til at serve. Og hvornår gør I det?
Jeg kommer ikke bare fra det enlige regeringsparti, jeg kommer faktisk også fra det bedste regeringsparti.
Så er det på plads.
Men der er ingen tvivl om, at der kom jo lige et valg på tværs her. Der var lagt op til i den tidligere forligskreds, at der skulle træffes en beslutning i medio 15. Og den har ministeren...
Det er vi nu.
Ja. Og den har ministeren så skudt på grund af valget til ultimo 15. Så det bliver i løbet af efteråret, at vi lægger os fast på en beslutning. Men jeg er meget enig med Holger K. i, at det vi går og venter på alle sammen, det er den militærfaglige vurdering. Hvad er det for et fly, som passer bedst til Danmarks behov?
Jamen er det, undskyld mig, men det er den militærfaglige vurdering. Altså det er jo også ikke et fuldstændig præcist begreb, fordi der er også noget, der hedder, hvem køber vi af, hvorfor? Fordi hvis vi køber den der F-35, som er et meget uafklaret projekt, som ikke ligefrem har dokumenteret sin fuldstændig fantastiske evne til at føre krig, men at argumenterne for det er, at det vil amerikanerne nok helst have, at vi gør, fordi vi traditionelt, som vi har været, er en meget, meget, meget betroet allieret. Og derfor så skal vi købe af dem, så vi kan forblive inde i varmen. At det argument i virkeligheden er stærkere, end at sige, der står mekanikere og klager over, at de fly, vi har nu, de er for gamle. De andre er lige til at købe.
Jo,
Danmark har stået som en meget velsindet kunde i en herretøjsbutik i 10 år, ikke?
Jo, jamen det er også svært. Det er også svært at købe tøj, herr Stenum. Det er ikke nemt, og derfor så skal man gå ind i det med åbne øjne, og man skal have svar på alle spørgsmål.
Jeg spørger dig bare, altså de der Boeing, altså Hornet, Super Hornet, F-18, tror jeg den hedder, ikke? Og Eurofighter. Det er jo ikke fordi, de ikke kan udføre det job, som vi gør mod ISIS for eksempel nu. Det gør andre lande med de der fly. Det er jo ikke sådan, at de andre flyver med noget, der er fuldstændig... Nogle gange så får det til at sige, de er lidt ældre, ikke? Men det er jo trods alt ikke Stukas, vi har købt i Nazi-Tyskland. Det er altså en rimelig moderne maskine, ikke?
Jeg tror ikke, der er nogen i forligskredsen, der har lagt sig endelig fast på en flytype overhovedet, og det er derfor, vi gerne vil have den militærfaglige vurdering med ind over. Så er der selvfølgelig også nogle strategiske overvejelser med hensyn til alliancer og så videre. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, der vejer aller tungest hos forligskredspartiet.
Jamen, hvad er det? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af.
Jamen, altså, vi skal have et fly, der kan opfylde de behov, som vi nu har i Danmark. Og nu bliver der snakket omkring hyldevarer. Vi har alle sammen været utrolig tilfredse med F-16, og den har 35 år på banen. Det skal et nyt kampfly, som Danmark køber, også kunne levere. Men ser man tilbage på den proces, der gik forud for indkøbet af F-16, så havde det jo heller ikke fløjet, da man købte det der i 75. Der gik jo 2 år inden, at der var en dansk pilot op og sidde i det, og i starten var F-16 altså ramt af utrolig mange uheld, brænde, og der faldt fly ned. Så den proces, som der nu er blevet lagt op til her, og som den tidligere forligskreds har forhandlet sig frem til, den synes jeg, vi skal følge. Og så skal vi altså vente på de militærfaglige vurderinger. Hvad passer der til hvilke behov man har i forsvaret? Og så skal vi også politisk skyde os ind på, hvor mange opgaver skal vi forvente af vores luftvåben i fremtiden?
Det skal vi også lige have et svar på, fordi hvad er det, vi skal med alle de der flyvemaskiner? Jamen, altså, vi skal lave air policing, og vi skal kunne deltage i, når vi bliver bedt om det, og komme ud i internationale aktioner. Men der er også noget, der hedder, at hvis man siger helt op mod 30 milliarder kroner, der er noget, der tyder på, at man godt kan opfylde begge de behov ved at købe en hyldevare og få dem lidt billigere.
Jo, men kan den flyve i 35-40 år? Der er ingen, der regner med, at Danmark skal ud og investere i en ny kampfly.
35-40 år, så skal vi flyve med ubemandet fly. Den der F-35, jamen, den er forældet ind, når
hovedet kom i luft. Hvor lang tid har F-16 fløjet?
Altså, jamen, sådan kan man jo ikke regne i tid.
Nej, jamen, altså, vi bliver bare tvunget til at sige, at vi skal købe et fly, som også er fremtidssikret. Og derfor så skal vi have svar på alle spørgsmålene, og derfor går vi og venter på den rapport fra Forsvaret.
Om det spørgsmål, du stiller, er jo det centrale, ikke? Hvad skal vi med de her fly? Der er ingen tvivl om, at alle dem, der har budt ind her, så de leverer fly, der er kvalificerede. Der er nogen, der kan mere end andre. Og det, vi så skal vurdere på, det er, har vi så brug for det, og vil vi betale mere for det? Noget af det, som bliver diskuteret meget, det er jo, at F-35 bliver det, der hedder stealth. Ja. Det er, at de kan flyve under radar, eller rettere sagt, de kan flyve, så den bliver usynlig.
Så man ikke kan se.
Så man ikke kan se den, ikke? Og det har man jo selvfølgelig brug for, hvis man skal lave et eller andet bombeangreb på et land. Ikke? Men hvis man skal støtte styrker i Irak, som man gør i øjeblikket, så har man ikke så meget brug for det. Og derfor skal vi vurdere på, jamen, vil vi få brug for stealth i det, vi skal ud i, eller ej? Vil vi betale mere for det? Og vi skal så også vurdere det her i forhold til, hvordan de andre værn, de bliver tilgodeset. Altså, der er en stor diskussion omkring forsvaret. Der er nogen, der mener, at trusselsbilledet har ændret sig fundamentalt de sidste års tid, hvor vi for 2-3 år siden udelukkende snakkede om, at vi skulle ud i internationale operationer og bekæmpe terror. Nu er det Rusland, det handler om. Med andre ord er vi også nødt til at vurdere, jamen, hvad er det for fly, vi har brug i forhold til det?
Hvad synes du?
Jamen, jeg tror ikke, vi har brug for så avancerede fly i forhold til den trussel. Det er jo meget mere, om man så må sige, at man kan give opbakning inden for NATO, eksempelvis til de baltiske lande. Og det er jo ikke så meget fly, man har brug for i forhold til, hvis man skal bekæmpe de her små grønne mænd, som kommer ind.
På Krim og sådan noget.
Nej, det er ikke fly, som man bruger der, vel? Og det er jo det, vi skal vurdere på. Og så skal det også ses i sammenhæng med, jo, at forsvaret får, ifølge vores mening, ikke flere penge. Jeg ved godt, at de går og snakker om det, Venstre gør og Konservative gør, at forsvaret skal have flere penge. Men lur mig, når det kommer til stykket, så vil Claus Hjort Frederiksen og Finansministeriet, de vil stritte imod på enhver mulig måde, fordi Venstres økonomiske politik er sprængt til, eller er på bristepunktet i
øjeblikket. SF står vel heller ikke parat med en masse
penge. Det kan jeg garantere for, at vi ikke gør, men jeg siger, jeg tror sådan set heller ikke, at når det kommer til stykket, at Venstre vil være særlig interesseret i det, fordi man er så forpligtet på sundhedsområdet, på en masse andre områder.
Din analyse er, at de har ikke råd.
De har ikke råd, simpelthen, nej. Og derfor bliver man nødt til at prioritere her.
Det må Peter Juhl i forhold til at svare på.
Ja, det vil jeg gerne. Jamen altså, vi bliver tvunget til at prioritere vores forsvar. Og det gør vi simpelthen, fordi at vi har jo en fælles NATO-målsætning om 2% af BNP, og den har vi altså forpligtet os på.
Hvad bruger vi nu?
Vi bruger væsentligt under.
Ja, vi har ikke levet op til det.
Vi har ikke levet op til det, men der er kun
1,2-1,3
stykker. Ja. Der er kun et land i NATO, som meget bekendt lever op til det i øjeblikket. Men det er en NATO-målsætning.
Det er selvfølgelig amerikanerne.
Nej, det er det desværre ikke. Det er et af de baltiske lande, som lever op til
det. Det er også noget, der skæber i den store kasse.
Det skæber ikke så meget i den store kasse. Men altså, det vi skal kunne med vores kampfly i fremtiden, det er selvfølgelig, at vi skal kunne lave airpolicing, altså både over de baltiske lande og over Island. Vi skal lave noget suverænitetshåndhævelse, fordi vi kan jo se, at der er mange brud på den, og danske jægerfly er utrolig flittige i Østersøen i øjeblikket. Og så skal det altså også være muligt at så udsende en en fleksibel kapacitet til et kontingent, for eksempel i Irak, til bekæmpelse af ISIL. Så det er de tre opgaver, som jeg ser sådan primært, altså air policing, suverænitetshåndhævelse, og så måske deltage i operationer i kortere eller længere varighed.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har en debat om anskaffelsen af jægerfly. Det er med forsvarsordførende for Venstre, det er Peter Juel Jensen og SF's Holger K. Nielsen. Vi har fået nogle kommentarer fra lytterne, som jeg lige vil læse op. Danny Jensen skriver, F-18, altså Super Hornet, er det sikre valg. Alt andet er hasardspil. F-18 eller F-35, få nu anskaffet det isenkram. Og så skriver en nu kommer jeg til at komme væk fra det hele, så det er helt utroligt. Jeg tror, vi tager et spørgsmål.
Jamen, Peter Juel Jensen, jeg blev mærke i, at det, som Holger K. Fremførte før, omkring F-35 og det her stealth-teknologi, som amerikanerne har brugt formuer på at udvikle, som var noget, man begyndte, fordi der også dengang, altså når man lavede nye våben, så udkæmpede man fortidens krig. Og det er det, man gør. Stealth er jo fint, at man ikke kan se det. Det er, når man skal op imod en fjende på samme niveau. Men sådan nogen er der ikke. Altså, islamisk stat, altså det er bare nogen, de skal simpelthen bare have nogle dødbringende æg i låget. Det er jo ikke særlig indviklet. Og hvem er det, altså den, og hvorfor skal Danmark have stealth-teknologi at betale for det? Er det vores job?
Jeg tror ikke, du har hørt, hvad jeg har sagt. Altså, jeg har ikke lagt mig fast på noget kampfly overhovedet. Det er derfor, jeg venter på den militærfaglige vurdering. Jeg er skolelærer, jeg er god til at indkøbe skolebøger. Men når du kommer til...
Du er tidligere
officer, Marvind. Jamen, det er også, men det er så i hæren, ikke? Men altså, det med at købe kampfly, der må vi altså have nogle af forsvarets specialister ind over. Så det, vi går og venter på, det er en udtalelse fra forsvaret. Og så skal vi så parre den sammen med alt det andet, de strategiske overvejelser, som også falder ind i det her, modkøbsaftaler osv. Men... Hvor meget stealth det nye kampfly det skal være, det må vi så også tage en snak om. Men der er ingen tvivl om, at det spørgsmål, som Holger og jeg kommer til at tage stilling til, det er blandt andet, skal vi have en jægerbomber, eller skal vi også have et fly, som kan deltage i de der dogfights? Altså,
dogfights? Det findes altså, jo ikke mere.
Fly, nej, det gør det nemlig ikke. Men i Danmark vi vil vi gerne have et fly, der kan det hele. Så det er måske de parametre, hvor vi måske kan lette speederen, lette foden lidt fra speederen, og så koncentrere os omkring jægerbomber
og
tingene.
Og før Holger K. får ordet, så vil jeg lige sige fra Andreas Krog, som skriver, at, og det er ham, vi har hørt før, han skriver her, F-35 er jo lidt og blevet operationsklar hos US Marines. Når Danmark får flyene i 2020, så er de operationelle i Norge, Holland, Storbritannien, Amerika, Italien, Tyrkiet, Israel, Korea, Japan og Australien.
Til gengæld er de dyre.
Ja, det er muligt. Der er mange, mange ting, der kommer ind her, ikke? Nej, men vi er jo nødt til at se det i forhold til forsvarets samlede prioritering. Altså, vi støtter, at vi skal have nye kampfly, for jeg er enig i, at hvis vi overhovedet skal have et forsvar, så synes jeg også, at vi skal have nogle fly, der kan lave suverænitets håndhævelse og deltage i air policing osv. Men de skal være så billige som muligt, og der skal være så få som muligt. Og det her skal jo ses i sammenhæng med prioriteringen i forhold til de andre værn, i forhold til hæren og i forhold til søværnet. Og hvis vi forkøber os i meget, meget dyre kampfly, så bliver der problemer i forhold til de andre opgaver, som man også skal løse. Og derfor er vi jo nødt til at sætte det her i sammenhæng med, hvad det forsvaret skal lave i de kommende år? Hvad er det for opgaver, man skal ud i? Og så få en eller anden form for analyse på det. Og det håber jeg også på, at vi får altså, med en del af diskussionen her til efteråret.
Vi har snakket om beløb, hvis man skal sige F-35, ikke? Altså som op mod 30 milliarder kroner.
Det er jo skud i
ja, det, men det er så ja. Den tog, vi opererer i, ikke? Ja. Hvis du så siger, at dit synspunkt det er, at vi kan klare os med mindre. Ja. Hvor få fly kan vi klare os med?
Det er min mening 18. Det er så min husmands...
Hvor mange har vi i dag?
Vi har 30 i dag. Det blev skåret ned ved det, tror det forrige forsvarsforlig til 30. Så vi har 30 operative fly i dag.
Ikke? Er det også Venstres
modstandsfly? Og det er sådan, man skal dividere med 6. Det er 30, 24, 18. Sådan, det skal man helst.
Og få en eskadrille eller
noget. Ja, præcis. Ja. Ikke? Så det er 30, 24 eller 18. Ikke? Det er muligt, at 24, det er muligt, det kan være relevant. Men jeg tror sådan set godt, man kan gå ned på 18, og så stadigvæk have en kampflykapacitet, der kan fungere. Det er så klart nok, vi kan ikke have så store ambitioner på de internationale operationer. Men hør her, det behøver ikke være sådan, at Danmark er først hver gang. Jeg kan huske dengang, at vi kom til Libyen, ikke? Der var alle politikerne, de gik jo og jublede over og pralede af. Vi var det først, vi var før men USA, altså, vi var det første, der var
afsted. Nu har SF jo aldrig været ligefrem de store tilhængere af Isenkram.
Men under jublede, vi har været loyale, vi har jo støttet mange
så, af de her ting. Det er jo ikke jer, der ligesom skal kræve flere kampfly til luftvåbnet.
Det gør jeg sandelig heller ikke.
Så når I siger 18, så kunne jeg forestille mig, at der var nogle andre, der ligesom trak det lidt op. Så inden for forligskredsen, så er I dem, der trækker det ned på det laveste.
Det vil jeg da ikke udelukke vel med det. Altså ud fra en saglig betragtning om, hvad det er, vi har brug for. Fordi, og i forhold til, hvad er prioriteringerne i forhold til de andre værn i forsvaret? Fordi vi ønsker at køre en diskussion ud fra, at forsvaret skal samlet set ikke have flere penge. Det her kampflykøb skal finansieres inden for forsvaret.
Jeg vil altså komme ind på den her diskussion om at så gætte på et tal. Jeg synes jo, at vi skal starte der, hvor vi startede her til morgen i den her radioudsendelse. Hvad er det for nogle opgaver, at forsvaret skal løse i fremtiden? Og så går vi tilbage til flyvåbnet, og så hører vi så, hvis vi har de her forventninger til, at det er de her opgaver, I skal løse i fremtiden, hvor mange fly kræver det så? Altså, hverken Holger eller jeg har den en indsigt, der... Sådan, Jamen, det er da også en del af overvejelsen, men det handler ikke bare om, at vi skal købe kampfly, fordi sådan noget, det skal vi bare have. De skal jo løse en opgave, og der er ingen grund til at bruge så mange penge.
Er der ikke opgaver nok, synes du lige?
Der er opgaver nok, og derfor så er det jo rart at høre på forsvaret, hvor mange fly mener man så, at
Peter,
det kræver for at løse de opgaver.
Det er okay, at du er en forsigtig indkøber, men man kan vel godt afkræve dig en politisk holdning. Altså, vi sidder her og diskuterer, hvad det er, det her forsvars.
Jamen, altså, så vil jeg vil gerne afgive en politisk holdning, der hedder, at vi skal have nogle nye kampfly.
Det er vi enige om,
men så kan du så sige, hvor mange skal vi så have? Jamen, der vil jeg gerne have, at forsvaret de siger, hvis det er de her opgaver, at I mener, vi skal løse i fremtiden, så skal vi bruge det her antal fly. Det må vel være sådan, at tingene hænger sammen, fordi det er vel ikke på politikerne, der skal sidde og bestemme. Jamen, der skal to fly derovre, tre fly derovre. Det har vi jo officerer og specialister til.
Er det ikke en politisk relevant diskussion at have om at sige, har Danmark efterhånden ikke aftjent sin værnepligt i rollen som kommende, når vi kalder, hver evig eneste gang, der er noget? Altså i forhold til landets størrelse, så er der altså ingen, der har været så meget i krig, bortset fra amerikanerne som os, at man også kan sige, vi har virkelig både brugt ressourcer og menneskeliv på de her ting, og så sige, måske skulle vi holde lidt lavere profil, når vi nu ikke engang... For ellers så må du sige, at så skal vi til at bruge 2% af BNP.
Og
for
der vil jeg gerne op.
At vi skal være... så det er ambitionen. Flere penge, så vi kan fastholde rollen som NATO's mini-put-dukseland.
Jeg mener, at vi har en særlig forpligtelse til at sprede både kampen for bedre menneskerettigheder og for en mere fredelig verden. Og Danmark har utrolig meget at byde på som et af de gamle demokratier, og derfor skal vi involvere os. Og det kan vi gøre i en utrolig lille målestok, men at sætte sig tilbage og sige, og være selvfød og så sige, nu har vi ydet vores, det stopper jo ikke i
US eller andre. Man, altså, man har ikke den samme diskussion i Belgien, eller?
Ikke mig bekendt.
Nej, hvorfor ikke?
Vi tager lige nogle kommentarer her. Iben Hjort skriver, F-18 eller F-35, for nu anskaffe det Isenkram. Med det nuværende trusselsbillede og uhyrlighederne i Mellemøsten, må man under ingen omstændigheder gå ned på udstyr. Fingrene ud af kagekassen, holst. Andreas Krog, han præciserer, at vi bruger 1,2% af BNP på forsvaret. Og så skriver han, at air policing og suverænitetshåndhævelse, det er i princippet det samme. Er det ikke også korrekt?
Det første, altså, når vi taler om suverænitetshåndhævelse, så er det over det danske territorium, som man snakker om. Mm. Og air policing, det er, når man går andre steder hen.
Det er for eksempel, hvis man tager til Baltikum og lige...
Man også i Irak efter den første golfkrig, for eksempel, ikke, hvor der var en linje, ikke? En flyveforbudslinje, no-fly zone, som man skulle forsvare, ikke? Så der er også nogle internationale opgaver, der har gør med det.
Men hvad skal der være med hensyn til Arktis i fremtiden? Hvad opgaver får luftvåbnet derop? Altså, der er jo mange ting, som
ja, det
kommer i spil.
For eksempel et meget væsentligt spørgsmål.
Skal vi have nogle skibe til flåden?
Det er jo det, som er diskussionen. Præcis, ikke? Altså, jeg kan godt garantere dig for, at der er jo ikke alle i forsvaret, der er så vilde med, at flyvevåben skal bruge så mange penge på fly, ikke? Hvis man taler med folk i søværende, så har de det måske nogle andre prioriteringer.
Og her skal vi altid kunne fodfolket.
Så det vil sige, at jo, men for eksempel flåden, flåden i forhold til flyvevåben, det skal vi da diskutere. Altså, hvordan vores samlede forsvar skal skrues sammen i forhold til de opgaver, vi har. Og der tror jeg da, at den almindelige opfattelse er, at søværende og flåden varetager nogle maritime interesser, vi har som søfartsnation, og som det er ganske centralt, og de omkring Arktis er meget vigtigt. Men den diskussion skal vi jo have.
Jamen, så vil jeg gerne starte den nu,
fordi trusselsbillede, vi står med.
Peter Juel-Jensen, du har lige lovet, altså, at vi skal op på 2% af BNP.
Det er ambitionen.
Ja. Lad os så kigge på os og sige, selvom vi er kommet derop, er det så ikke tid, at vi trækker fokus militært væk fra de varme lande til de rigtig kolde områder, hvor vi jo faktisk er historiske grunde meget, meget tættere os, hvor der er nogle virkelig, virkelig store interesser på spil, og hvor der ligger en mand i form af en ubåd, der hedder Putin, og sejler lidt rundt derop og synes, at der er virkelig mange spændende ting. Er det ikke der, man som dansker skal satse på? Men du ved det hele.
Det bliver vi simpelthen tvunget til, fordi at det kan godt være, at vi kan måske have et større fokus op mod nord. Men det betyder jo ikke, at vi slipper af med IS, og det er vi simpelthen tvunget til.
Men det er primært en dansk opgave sammen med amerikanerne. Altså, der er
lande nok. Jamen, nordmændene er der, og tyskerne er der. Ja. Der er jo flere lande med i koalitionen, ikke? Men det er også vigtigt, at Danmark deltager i kampen mod
den ondskab. Og hvis du ser processen, tyskerne leverer jo ikke i forhold til landets størrelse det, vi leverer, vel?
Nej. Det kan man så godt mene, men det kan vi jo ikke sidde og beslutte i Danmark.
Vi skal være en duksedreng.
Nej, vi skal ikke være en duksedreng. Vi skal være med til at gøre verden til et bedre sted at bo i og til et mere sikkert sted. Og det betyder også en dansk deltagelse. Og det betyder nogle investeringer i nogle af de værktøjer, som man har til rådighed. Og så skal vi selvfølgelig også sikre, at vores forsvar hele tiden har et materiel, der gør, at de kan gøre sig gældende, men også, at vi med en god fornemmelse i maven kan sende dem ud til at være med til at gøre verden til et bedre sted.
Jeg skal lige have to forsvarsordfører til at forholde jer til et forslag fra en af vores lyttere, Stig Langskov Petersen, som skriver, her er muligheden for at få den gode gamle farmemodel i spil. Leasing i denne her sammenhæng vil gøre det muligt at slippe af krogen efter en årrække, hvis nu flyvalget er forkert.
Ja.
Kan vi lease nogle fly?
Det er simpelthen...
Det kan man godt. Altså,
Nej.
Det er simpelthen hos Flækgaard, vi kan få
fordi,
det.
Fordi jeg tror ikke, det er en model, som er så god i de her sammenhæng. Når man leaser noget, så mister man jo også lidt af indflydelsen på det. Sådan vil det altid være. Og jeg tror sådan set, at hvis vi skal have et forsvar, som jeg sagde før, så er det... også meningsfyldt, at vi har et flyvevåben. Men man kan i princippet godt lise det, og der er lande, som har diskuteret det rent faktisk. Man kan også forestille sig, det er også været fremme, at man lader andre lande varetage de her opgaver omkring den danske suverænitetshåndhævelse, ikke? Som vi gør i Island eksempelvis. Vi så beder Norge komme og gøre det for os. Men igen, er det det, vi vil?
Skandinavisk luftvåben?
Jo, men det kan man godt forestille sig i princippet. Og det har faktisk været fremme som et forslag. Men jeg synes nu alligevel, at... Som jeg sagde før, når vi bruger på den anden side af 20 milliarder kroner på forsvaret, så synes jeg også, det giver mening, at vi har et flyvevåben, der kan varetage vores egen suverænitetshåndhævelse. Og Peter som kan varetage de opgaver, der skal løses.
Peter Juel-Jensen, meget kort.
Jamen altså, jeg er jo enig. Vi skal selvfølgelig kunne varetage vores egen suverænitetshåndhævelse, men vi skal altså heller ikke lukke døren for de kriser, som er grænseoverskridende og som præger verdensudviklingen. Vi skal være klar til at stille op, når der er brug for os.
Det bliver det sidste ord. Tak skal I have, Peter Juel-Jensen og Holger K. Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi får en ny gæst ind i studiet her lige om lidt. Det er den nye forskningsminister. De kommer jo alle sammen fra partiet Venstre. Og det er Esben Lunde Larsen. Esben Lunde Larsen, han er jo teolog.
Humanist.
Humanist, kan man sige. Og velkommen til, Esben Lunde Larsen.
Tak for det.
Der er masser af udfordringer på dit område, forskningsområde, og vi har også spurgt lytterne, og der er mange af de samme spørgsmål, som går igen. Der er for eksempel mange, der er ret sure på taxameterordningen. Frank Lykkegaard skriver, at han er villig til at se på det helt vanvittige taxameterprincip.
Og vi skal kan du lige
forklare, hvad taxameterprincippet er, og så kan du så uddybe din holdning.
Jo, det kan jeg tro. I vores regeringsgrundlag har vi jo sagt, at vi vil nedsætte en taxameterkommission. Og det vil vi, fordi taxameter...
Det gør man altid, når der er et problem, ja, så nedsætter man en kommission.
Så nedsætter man en kommission. Taxametersystemet er simpelthen, hvor mange penge vi bruger per studerende, alt afhængig af, om de modtager undervisning på humaniora eller samfundsvidenskab, eller de gør det på naturvidenskab eksempelvis. Og der er forskellige takster, og der er en diskussion hele tiden, om de takster er rimelige, og hvorvidt man kan forskningsbasere sin undervisning i tilstrækkelig grad med de penge. Det er sådan meget enkelt sagt. Og når vi er optaget som regering af at se på taxametersystemet, så er det fordi, det har nogle historiske udfordringer, blandt andet kvæg det, at der har været institutioner, som ikke har været universiteter hele tiden, for eksempel CBS, der først var en handelshøjskole, hvor man ikke havde forskningsbaseret undervisning, som nu er blevet et universitet, og så skal man have forskningsbaseret undervisning. Og det udfordrer noget i økonomien. Og så er der det andet, nemlig at der er nogle principper i taxametersystemet om, at man får tilskud til, at studerende bliver færdige. Og der kan jo godt være nogle forkerte incitamentstrukturer i det, får vi for mange igennem, som egentlig ikke skulle have været igennem og lignende. Og det er jo den fordomsfri diskussion, man må tage med uddannelsesinstitutionerne.
Har du set en analyse af det der? Fordi hvis man for eksempel lytter til sådan en som Henrik Dahl, som nu sidder i Folketinget for Liberale Alliance, og andre, så mener de jo, at niveauet er helt katastrofalt på visse uddannelsesinstitutioner, og det der med, at man kalder sig selv for en universitet, det er en vildighed i virkeligheden. Det er en udvidelse af gymnasiet, måske.
Jamen, det er klart, jeg ser med bekymring på det niveau, vi har i vores videregående uddannelser, i og med, at vi har optaget så mange tusind flere over de senere år, og det er en udfordring for den kvalitet, der er i vores uddannelsessystem. Og derfor har vi jo også i vores regeringsgrundlag slået takten an i forhold til dimensioneringen af vores uddannelser, altså hvor mange studerende skal der være på de forskellige områder. Og her i løbet af efteråret kommer jeg også til at tage den drøftelse med uddannelsesinstitutionerne, for det er klart, vi har som samfund ikke interesse i, at vi uddanner pølsefabrikken af akademikere, hvis ikke de har kompetencer, der kan anvendes af det samfund, som de kommer ud til. Og den diskussion er enormt væsentlig at have.
Jamen, og hvis det ikke er rigeligt, så er det jo sådan set også, at den her pølsefabrik, som vi måske kunne kalde universiteterne, så skal de knæme også hurtigt igennem pølsefabrikken. Det er jo det fremdriftsreformen jo sådan set er et udtryk for. Ja, og den er der også rigtig mange, der er sure på.
Og det er vi også.
Hvorfor?
Det er vi, fordi den har udviklet sig til sådan en bureaukratisk jungle, hvad vi jo lovede i forhandlingerne med SR-regeringen, at den ikke skulle ende i. Og den har nogle helt åbenlyse uhensigtsmæssigheder i forhold til for eksempel folk, der gerne vil drive iværksætteri, mens de er på studiet, folk, der gerne vil fordybe sig i klinisk praksis, hvis man læser medicin og lignende. Så er nogle udfordringer i den fremdriftsreform, og derfor har vi jo sagt, at målet om fremdrift skal nås, men vi vil gerne give institutionerne frihed til at nå det mål. Og den diskussion påbegynder vi nu her i omkring 1. september. Det jeg gerne vil sige, det er, der er jo den forskel, som er god for lytterne at vide, hvorfor man skal have fremdrift. Mm. I Aalborg tager det omkring 5,1 år at tage en kandidatuddannelse, mens det tager 7,2 år på Københavns Universitet.
Og ja, jeg var 9 år om det.
Ja, men altså, du er også et unikum, så derfor så er der jo visse
folk, der... Det tror jeg nu ikke.
Det er du i dag i hvert fald. I dag er der speciale kontrakter og lignende, og det er vigtigt, at vi får givet de studerende et samfundssind, hvor man også forstår, at man skal ikke gå i et uddannelsessystem for tid og evighed. Man skal fordybe sig og tage ansvar for sine studier, mens man er der, og så skal man ud og bidrage til samfundet bagefter.
Altså nu er de her universiteter, det er jo sådan i hvert fald i princippet selvejende institutioner. Skulle man ikke simpelthen lade dem få lov til at agere noget friere, og derfor også få lov til at forfølge nogle ambitioner, måske i en international konkurrence.
Jo, man skulle faktisk tro, at du var liberal, jamen, når nu man sidder og hører
ikke,
på dig. Nej, men jeg siger, at man skulle næsten tro, at du var liberal, fordi det er jo det, vi lige har sagt.
Jo, men jeg er nok også mere liberal alliance, end jeg er venstre, når det kommer til det, jeg spørger.
Men ikke mere stemme på alternativet af folketingsvalget.
Jamen, det er også meget liberalt. Jeg ved ikke lige, hvad deres uddannelsespolitik går ud på, men det kan vi jo tage stilling til en anden dag, men jeg vil gerne høre dit svar.
Ja. Men ved du hvad, vi ønsker jo at give institutionerne frihed. til at nå målet om fremdrift. Vi ønsker at give institutionerne frihed til at være en aktiv spiller i den internationale uddannelses- og forskningsverden. Og derfor er det jo ikke vores ønske, at de skal være bundet på hænder og fødder. Samtidig med må vi også have en diskussion som samfund med institutionerne, når vi finansierer den uddannelse og forskning, som de bedriver. Og det tror jeg, institutionerne er meget taknemmelige for. Og vi har jo sagt meget klart fra regeringens side, vi har tillid til institutionerne, og derfor giver vi dem mere frihed.
Men du var lidt inde på det før, men man kan vel også godt skære ind i dem og sige, altså vi skal ikke som samfund være særlig benovet eller bryste os af, at utrolig mange mennesker går på universitet. Nej, det ville faktisk være bedre, hvis det var færre. Fordi at så ville niveauet altså, måske nærme sig et internationalt konkurrenceniveau. Mm.
Ja, altså hvis det er sådan nogle halvshifter som Jarl, der har gået 9 år og ikke rigtig brugt sin universitetsuddannelse.
Det var ikke gamle dage.
Der ikke rigtig har brugt sin universitetsuddannelse til noget. Ikke? Det er jo ikke det, det ønsker vi jo ikke vel. Men vi ønsker folk, som får en universitetsuddannelse, der kan bidrage med det, de får. Og så vil jeg gerne sige, at regeringen har jo tydeligt sagt, at det ikke er vores ambition, at der skal uddannes flere akademikere, end det vi kender i dag. Tværtimod har jeg jo klart signaleret også til institutionerne, hvis I selv vurderer, at der er nogle områder, hvor det vil være fornuftigt og skal lære ned i antallet af optagende, så skal de være velkommen
sige,
til det.
Det vil sige, at der er håb for, vi havde nemlig en hvad hedder det, adjunkt, tror jeg det var, ude fra Life, altså som var...
KU Life, det gamle landsbymøjskole.
Det mest latterlige udtryk, man overhovedet... Hvorfor det ikke må hedde land på højskolen, synes vi alle sammen ved, det er der, de laver dyrlæger. Det må man ikke mere. Det skal hedde et eller andet fuldkommen uforståeligt, så vi alle sammen bliver fremmedgjort. Nå, men det var det andet ting. Men han sad her i studiet og var rasende over... at han skulle til at lære sine nye studerende matematik på et niveau, der var simpelthen, så han mente jo stort set ikke engang, de skulle have haft lov til at komme i gymnasiet, og han stillede Jarl Cordua med de her 9,5 års studier i økonomi, og regneopgave, som Cordua besvarede forkert. Han ville gerne have en virkelig grundlæggende, altså nu...
Ja, og ved du hvad, det er jo også derfor, at vi er i den grad optaget af kvalitetsdagsordenen og af elitedagsordenen. Kvalitetsdagsordenen, hvor vi ønsker, at universiteterne og de videregående uddannelsesinstitutioner dumper de studerende, der skal dumpes, indfører stopprøver, hvis det er nødvendigt, signalerer fra første dag, når man træder ind på universitetet,
jo, men det at det her er jo ikke med både en fremdrift og taxameter.
Det gør det bestemt ikke, fordi de folk, der som oftest er længst om det, kunne godt have strammet sig an, og var måske havde været gavnligt for dem at blive mødt med stopprøver og andet, når de kom ind i uddannelsessystemet. Det er den ene del. Den anden del er elitesporet. Vi ønsker at understøtte dem, der kan vil, eller dem, der kan mere, og dem, der vil mere, i at kunne nå de mål. Og derfor er det vigtigt at få en elitesatsning, der bliver mere omfattende, og det kommer regeringen med et udspil til i løbet af 2016.
Hvordan? Du kan åbne lidt for posen.
Jamen, jeg vil åbne så meget for posen, at sige, at jeg er inspireret af, hvad der for eksempel foregår i Oxford og Cambridge, hvor man har tutor med professorer, som har små hold, der giver særlig målrettet eliteundervisning. Jeg er optaget af tilrettelagte eliteuddannelser med særlige taxametre eksempelvis. Men det er alt sammen noget, vi kommer til at diskutere med institutioner, studerende og de politiske partier, men blandt andet efter internationalt forbillede. For vi skal væk fra den métier, hvor vi går og bilder hinanden ind, at vi er verdensmestre i alting, for det er vi langt fra.
Hvordan, når man nu er forskningsminister, har man så også en holdning til niveauet i gymnasiet, eller er det ikke dit ressort, eller hvad?
Det er jo ikke mit område, det er børneundervisningsministerens område, men jeg har da bestemt en holdning til det.
Ja, du har været undervisningsordfører, i hvert fald under i valgkampen.
Ja, du har jo diskuteret adgangskrav her i programmet, mens men du bare var...
Kan vi ikke lige få repræsenteret, hvad er synspunktet omkring adgangskrav til gymnasiet fra regeringens side?
Jamen, jeg vil sige, hvad det var Venstres holdning, inden vi dannede regering, og det var, at vi ønskede et adgangskrav på 4 i dansk og matematik som indgang til gymnasiet. Hvorvidt det her nu bliver eller hvordan det nu skal se ud, når vi fremlægger på et tidspunkt en holdning til en gymnasiereform, og det vil jeg jo formentlig komme på et tidspunkt, jamen så vil jeg give børneundervisningsministeren fuldstændig råderum om at gøre det. Men jeg vil gerne sige,
at... Men der må være en forventning om, at der sker et eller andet, ikke?
Jeg tror da bestemt, at der er en forventning om, at der skal ske noget på et tidspunkt, fordi det er nyttesløst jo, hvis vi har høje krav i de videregående uddannelser og ønsker de krav honoreret, og man så ikke får studerende med en studentereksamen, der kan honorere de krav. Og derfor er der jo en sammenhæng i det.
Lad os tage nogle af de her lytterspørgsmål, der er. Nogle, der kan måske være gengang. Nu prøver vi lige at tage det fra en ende af her. Svend Erik Holm skriver, for at blive lærer i dag kræves der blot middelmådige karakterer. Her burde kravene skærpes. For at klare sig godt som lærer kræves det desuden autenticitet og personlighed. Spørg ham om det. Det er så dig.
Ja, det er jo altid svært at se på folk, hvordan deres autenticitet og personlighed er, når de begynder på et studium. Det er sådan lidt et svært adgangskriterium at stille op. Men vi har jo netop med den læreruddannelsesreform, vi lavede for 2 år siden, indført et adgangskrav på 7. Og det, der er den helt store glæde, det er jo, når vi ser på optagetallene for i år, at der er flere første prioritetsansøgninger til læreruddannelserne. Og det vil sige, at vi har en berettiget forventning om, at der bliver en stærkere studentermasse.
Så problemet er løst, er det, du sidder og siger?
Nej, det er det ikke. Men der er jo flere aspekter i det, der gør en god lærer til en god lærer. Dels er der de forudsætninger, man har med sig. Dels er der det, man bliver mødt med på studiet. Men der er jo også det aspekt, når man er ude i sin praktik. Hvad er det, man bliver mødt med i skolen? Er det lærere, der taler deres egen profession ned? Eller er det lærere, der taler deres egen profession op og viser en stolthed om det erhverv at være lærer? Jeg synes jo, det er et af de allervigtigste erhverv, vi har i vores land, fordi det er der, man former og bidrager til børns dannelse, og derfor er det uhyre væsentligt, at vi har en stærk læreruddannelse, men også, at vi har lærere, der taler deres egen profession op.
Ja, og siden skolereformen har man jo mest hørt om lærere, der har talt deres profession ned.
Det vil jeg har lagt mærke til, at Anders Bondo har haft et par udtryk i ny og næ, som jeg måske ikke helt har delt, men jeg er ret sikker på, at den nye regering vil få et godt fodslag med Danmarks Lærerforening omkring det med at få løftet hele læreridentiteten.
I lytter til Korto Ørens Stenum på Radio 24/7, og vi har fået besøg i dag af forskningsminister Esben Lunde Larsen.
Ja, og vi skal op i de højere luftlag igen. Nu er vi helt nede i folkeskolen. Det må vi lade Ellen Trane rode med, og der er rigeligt at rode med. Men jeg tænker på, når du sætter dig i den her stol, og du kigger på det der Danmark, du var jo i spil i sidste uge, som du var nomineret til Fidusbam. Det var så Ellen Trane, der løb med den, fordi på grund af, hun har givet en pegefinger til forældrene.
Han har fået den før, altså.
Men du fik den for den her, det vi kalder en elitesatsning. Men er det ikke, altså hvis du skal se på og drømme om, at du efter 4 år, hvis nu siger, du får lov til at sidde så længe i den stol, sige, hvad er det så, du allerhelst ville ændre, så tænker jeg, det kunne være, og jeg tager et frisk sats i, det er, at du havde en ambition om simpelthen at ændre mentaliteten i det her land i forhold til uddannelse, fordi at, også på den måde skrive sig ind i pegefingertraditionen fra en borgerlig pegefinger og sige, hold nu op med at tro, at vi er så dygtige i det her land. Vi er faktisk på den.
Jeg vil i den grad gerne være kendetegnet af at have forsøgt at ændre mentaliteten i vores uddannelsessystem.
Ja, du har kun haft et par uger,
ja.
Og det, men, det er meget jeg, kort tid.
Jeg er i den grad optaget af flere aspekter. Dels dannelseselementet i vores uddannelser, at vi bliver mere alment dannet, og at vi forstår vores dannelse ind i en samfundssammenhæng. Dels det, at vi ikke tager uddannelse for givet, og at studerende tager sig selv i nakken og tager et ansvar og et samfundssind ind i det studium, og endelig, at institutionerne udviser en autoritet, når de møder de studerende. Dels, at her er forskere og undervisere blandt de højst uddannede i Danmark, som leverer kvalificeret bidrag, og at institutionen som institution er et vigtigt sted at færdes for læring og dannelse. Og den selvforståelse bidrager jeg meget gerne til.
Du er jo så ung, at du selv tilhører en af de mest uforskammet forkælede generationer, hvor det ligesom ikke er gået op for folk, at vi, for det første sakker vi bagud i en international konkurrence, og det er ikke særlig smart, altså vi må helst ikke stille krav, altså, og nu kan man gå hjælp med os, det hvor vi ellers samler, at selv danske fodboldspillere, de jammer, når de kommer til udlandet, fordi de skal træne noget mere, og de ligger og roder rundt i schweiziske anden divisionsklubber, jeg ved ikke hvad, og det er jeres generation.
Nej, Niklas Bender, han spiller altså i Wolfsburg, det er ikke nogen schweiziske.
Nej, jeg siger, men i forhold til, hvor vi engang var internationalt placeret, jeg synes, at, og det er jo også det der med, altså, hvad skal der til, at det en mentalitet, og så snakker du om dannelse, og så kan man sige, du har så læst teologi, det kan man sige, det er sådan en gammeldags form for dannelsesuddannelse. Hvad er det for en dannelse, der er gået tabt, og hvordan skal den komme ind igen?
Jeg vil gerne afsløre for dig, at jeg er en gammel mand i en ung mands krop, og derfor så er jeg måske lidt atypisk i forhold til mange af mine jævnaldrende, når det gælder dannelse og den slags. Ja, det gør jeg. Det vil jeg gerne sige, men lad mig sige på den måde. Noget, der virkelig fik mine øjne op for, hvorfor vi ikke bare kan bilde os selv ind, at vi er verdens bedste, det var, da jeg har besøgt Asien i flere omgange og set, hvordan de rykker, også når det gælder uddannelse og forskning. Og det at tro, at vi ranker godt, det at tro, at vi blot er nogle af dem, der kan klare os uden at tænke ind i en international sammenhæng, det er en fuldstændig fejlslutning. Og derfor er det, jeg appellerer meget til de danske unge om ikke at tage tingene for givet. Ikke at tro, at det er en badebillet, når man kommer ind på en videregående uddannelse, men at man skal arbejde virkelig hårdt, og at man skal kvalificere sig selv.
Men vi hører hele tiden, at vi må egentlig ikke kigge til Asien, der begår de selvmord på grund af alle kravene. Men til gengæld er danskerne simpelthen så kreative.
Ja, men vi kan bare ikke leve af kun at være kreative. Fordi kreativitet, det skal bygge på faktualitet, og faktualitet, det får man, når man tager en uddannelse. Og derfor hører du heller ikke mig sige, at man får en uddannelse i Danmark, man tager en uddannelse i Danmark. Og der skal være et selvansvar og et samfundssind, og det er noget af det, som jeg i den grad kommer til at italesætte igen og igen. Når så det gælder det andet aspekt omkring dannelsen, så ligger der jo utrolig meget i at være dannet menneske. Det er jo ikke sådan noget med, at man skal lære emagad, og man skal sidde pænt ved bordet.
Ja, det kunne da også være udmærket.
Det kunne der måske være noget. Jeg synes, I to så har I hvert fald noget at lære, når jeg sådan sidder og kigger på jer fra den her side. Lad det nu ligge. Men bare for at sige, dannelse er jo, at man forstår sig selv ind i en historisk og kulturel setting, og at man kan bruge den dannelse fremadrettet. Og at dannelse er et aspekt af at være uddannet.
Hvordan kommer det så ind? Fordi vi har da... Altså,
det kommer blandt andet ind ved, at man i de enkelte discipliner besinder sig på, hvad er dannelse inden for naturvidenskab, inden for humaniora, inden for samfundsvidenskab. Og så kommer det ved noget, som regeringen kommer til at tage initiativ til, også i 2016. Et længere varende dannelsesudspil, som skal præge vores videregående uddannelser, uden jeg i øvrigt vil løfte sløret alt for meget på den, for det jeg vil godt have en fidusbamse til gode til foråret 2016.
Du kan ellers få den her, hvis du nu er frisk. Vi må væbne os med tålmod, men mens vi er ved dannelse, så er der faktisk en af vores trofaste lyttere, Kasper Lyne Netterstrøm, som har et spørgsmål i den dur. Esben Lunde Larsen siger, at dannelse betyder meget for ham, og vi bør styrke dannelsen i vores samfund. Der er en meget nem måde at gøre dette på. Luk de mange kommunikationsuddannelser på RUC og CBS, og forøg i stedet antallet af pladser på de klassiske humanistiske dannelsesfag, som for eksempel historie, litteratur, tysk, fransk, filosofi med mere. Det kan godt være, at det er svært en gang imellem at få job med sådanne uddannelser, men i det mindste kommer folk ud i den anden ende, som klogere mennesker. Sådan en ændring vil styrke Danmarks kulturelle dannelse og ordentlige niveau. Vil ministeren gøre alvor af sådan et forslag? Jeg forudser mange arbejdsløse, men ikke desto mindre.
Nej, netop. Det er jo fantastisk ved arbejdsløshedsprojekt at få sat nogle af alle de der humanistiske akademikere ud, som sådan nogle... Ja. Ligesom man havde i Kina, der havde man barfodslæger. Så kan man sende sådan nogle ud og danne folk.
Så vi kan godt bruge dem som kommunikationsfolk, men fyrer vi, så uddanner vi nogen der til arbejdsløshed inden for de der fag. Hvad mener ministeren?
Jamen, ministeren mener, det er en interessant tanke, som lanceres her i forhold til at prioritere klassiske discipliner. Jeg har sagt, at det er ikke sikkert, at antallet af humanister skal hæves i forhold til dem, vi uddanner. Det kan godt ske, at vi skal uddanne færre humanister, men vi skal uddanne dem bedre, og at vi skal være mere fokuseret på, hvordan vi bruger dem i vores samfund. Så er det klart, at hele spørgsmålet om inflation i kommunikationsuddannelser og lignende, jamen det er jo noget, som enhver ansvarlig minister må tage op med de uddannelsesinstitutioner, som uddanner så mange. Og det er det, vi kommer til at gøre her i efteråret, fordi regeringen har jo sagt, at vi ønsker at dimensionere uddannelser, så vi ikke uddanner til arbejdsløshed. Men jeg vil gerne sige, at man misforstår den borgerlige liberale regering, hvis man tror, at vi er på jagt efter humaniorer eller er på jagt efter humanister. Vi ser dem give et vigtigt samfundsbidrag, men det er ikke sikkert, at der skal uddannes så mange, fordi det er ikke meningen, at man skal gå arbejdsløs som humanist. Det er meningen, man skal ud i beskæftigelse.
Så bliver det meget konkret. Der er et spørgsmål her, som går på, at faktisk enormt mange af dine forgængere har vanrøgtet faget tysk på universiteterne.
Ja, det er et vigtigt spørgsmål.
Altså, der er få danskere, der taler tysk på et ordentligt niveau, og der er noget, der er fakturer i, så er det at kunne noget mere tysk, og det er blevet syltet, og det er ovenikøbet også et klassisk dannelsesfag, det er vores største handelspart, det er vores vigtigste nabo,
og vi burde være en delstat i Tyskland. Den vision har jo lange udsigter, hvis ikke vi kan gøre os gældende på det sprog.
Lars Lykke blev nebenkansler, som man nu har beskyldt Wolfgang Schäuble for at være til
Angela Merkel. Så hold en post, tror jeg ikke, han får. Altså,
Jamen lad mig sige det sådan, jeg er jo meget, meget ked af at rette på dig, fordi før sagde du, at jeg fik fidusbamsen for elitedelen, og det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg fik fidusbamsen for at lancere, at vi skulle have et stærkere fokus på tysk.
Ja, og nu har du muligheden for at gøre noget ved det.
Og regeringen kommer til i sit dannelsesarbejde blandt andet at se på en national sprogstrategi, hvor tysk kommer til at fylde, og vi har jo også sagt, at vi ikke ønsker at dimensionere tysksprogene som en del af vores dimensioneringspolitik. Så vi er i den grad...
Hvad vil det sige? Undskyld mit dårlige dansk, men altså dimensionere?
Det vil sige, om der skal skrues ned for optaget på blandt andet tysk. Vi ønsker et stærkt tysksprogligt uddannelsesmiljø i Danmark. Vi ønsker at fjerne nogle af de grænsehindringer, der er for dansk-tysk uddannelsessamarbejde i det syd- og sønderjyske ned til den nordlige del af Tyskland. Og vi er i den grad optaget af, at vi får styrket vores sprogkompetencer, når det gælder tysk. Og også det kulturelle bildungsbidrag, altså dannelsesbidrag, som tysk har i forhold til dansk kultur og tradition, det er også en del af den dannelsestænkning, som vi som regering hylder.
Nu har jeg ikke så meget tid tilbage, vi skal lige nå et par lytterreaktioner, blandt andet Ole Lund, som skriver, hvad er der nu i vejen med eskimologi? Det studium har stor betydning for den mest udkantede del af udkants Danmark, nemlig Grønland. Men det betyder selvfølgelig ikke så meget for københavnsdrupperne, som vi så alle sammen skal bidrage til. Det var altså Ole
Lund. Jeg
vil
bare lige sige, det var mig, der sagde det, Ole Lund. Det er bare sådan en, man altid hiver op af hatten, når man ikke lige har en kæmpe idé om et eller andet overflødigt studium.
Præcis. Eskimologi er altid god at have liggende i skuffen. Nå, men nu kommer der et frisk bidrag fra en nylig afsluttet kandidat, så nu får forsvarsministeren jo et godt bidrag her fra Carsten Schøning, som skriver, det er naivt at tro, at vi får reddet vores videregående uddannelse, uden at ændre drastisk på den nuværende kassetænkning på universiteterne, hvor de belønnes efter kvantitet og ikke kvalitet. Halver antallet af uddannelser og hæv kravene for at gennemføre en uddannelse. At indføre en elitedel er så ligegyldigt i det store hele med de udfordringer, vi står overfor. Hilsen en fornylig afsluttet kandidat. Det var så Carsten Schøning. Hvad siger ministeren til det?
Jeg ser ikke så pessimistisk på det, som Carsten Schøning gør, men jeg vil gerne sige, at det at følge udviklingen i de krav, der er blevet stillet gennem tid, for eksempel i studieordningerne, det er noget, jeg som minister er optaget af, for at prøve at se, stiller vi mindre krav i forhold til gennemførelse i dag? Og så er det klart, at vi kommer ikke udenom at tage den diskussion med uddannelsesinstitutionerne, om der er for stort et uddannelsesudbud, når man har omkring 900 uddannelser, som vi udbyder i Danmark. Så det bliver noget af den diskussion, vi kommer til at tale fremadrettet. Og så håber jeg, at du for eftertiden også vil referere til mig som dannelsesminister, fordi det er også en del af min portefølje.
Det er ligesom Søren Pind, han var frihedsminister.
Det er lige
jeg er glad for, at vi har fået en dannelsesminister. Der er virkelig noget at gå i gang med.
Et sidste spørgsmål. Der er rigtig mange, der spørger, hvordan kan vi, alt det her forskningsmidler, som vi smider ud og sådan noget, hvordan får vi nogle flere arbejdspladser ud af det? Kan vi få et kort svar på det, minister?
Ja. Universiteterne skal kommercialisere deres forskning i højere grad fremadrettet set. Det kommer vi til at drøfte med dem, blandt andet i forhold til udviklingskontrakter, i forhold til erhvervssamarbejder. Og så er vi i den grad optaget af, at nogle af de styrkepositioner, Danmark har inden for NAT, altså naturvidenskab, teknisk videnskab, sundhedsvidenskab og fødevareområdet, at de bliver understøttet i højere grad med forskningsmidler, fordi det er der, Produktionsdanmark skaber arbejdspladser, og det har vi brug for i fremtiden. Det var det korte svar.
Okay, du får lov at få et spørgsmål og meget, meget, meget kort svar her til allersidst. På hvilket område inden for det, du sidder og bestyrer nu, er Danmark allerlængst ude at skide?
Jeg forstår slet ikke sådan noget latrinært sprog, som du siger.
På hvilket område inden for forskning er det der, hvor Danmark sakker aller mest bagud?
Det har jeg ikke noget at finde ud af endnu, men jeg ved, at vi er utrolig langt fremme, når det gælder rumområdet, og derfor glæder jeg mig meget til at skal over og sende vores første astronaut ud i rummet, fordi der viser vi virkelig, at vi kan noget. Så jeg vil hellere tale om, hvor vi er foran, end der, hvor vi er bagud, og det må vi så se, når vi kommer lidt længere hen frem i min lektie.
Og det er der også gode billeder i, så pressen kommer der også.
Ja.
Det er jo godt. Tusind tak, fordi du kom, forsknings-
tak, fordi
og dannelsesminister Esben Lunde Larsen.
Ja, vi når ikke mere i denne her omgang. I teknikken, der sad Mikkel Elsgaard, og i redaktionen, der sad Josefine Bol fra Berlingske Research.
Og tak til lytterne for de rigtig gode spørgsmål. Vi er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted.
Farvel.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.